Pagājušā gada novembrī ievēlētais Mjanmas parlaments, kurā jau otro reizi pēc kārtas vairums deputātu vietu būtu Nacionālajai demokrātijas līgai, uz savu pirmo sēdi bija paredzējis sanākt šodien. Jau vairākas nedēļas pirms jaunā parlamenta darba sākuma izskanēja bažas par to, ka ar šādu scenāriju varētu nebūt apmierināta valsts militārā vadība, kur joprojām ir aktīvi iesaistīta valsts pārvaldē. Vēl nedēļas nogalē militārie ģenerāļi paziņoja, ka šādām bažām pamata nav un konstitūcija tiks ievērota. Taču pirmdienas rīts Mjanmā nācis ar ziņām par Nacionālās demokrātijas līgas līderes un faktiskās Mjanmas vadītājas Aung San Suu Kyi un vairāku demokrātisko spēku līderu aizturēšanu. Militāristu izplatītajā paziņojumā norādīts, ka plašo vēlēšanu krāpšanos dēļ var valstī pāriet pie bruņoto spēku komandiera Mina Auna Hlaina, un valstī uz gadu tiek ieviests ārkārtas stāvoklis. Lai arī Mjanmā vietām traucēts internets, telefona sakaru un televīziju darbību, tiek saņemta ziņas par militāristu pastiprinātu klātbūtni gan oficiālajā galvaspilsētā Naypyidaw, gan komerciālajā centrā Yangonā. Satraukumu par Mjanmā notiekošo šodien paudis ANO īpašais ziņotājs Mjanmas jautājumos Toms Andrews.
Tas ir vienkārši izaicinoši. Pēdējās dienās saņemtie signāli nebija iedrošinoši, un mēs par šādu scenāriju bažījāmies. Taču mēs šeit runājam par konstitūcijas ignorēšanu. Šo pašu ģenerāļu uzrakstītās konstitūcijas, kuru vēl šajās dienās viņi solīja ievērot. Tāpēc šis nav tikai uzbrukums kādam konkrētam individam, politiskajam līderim vai politiskajai partijai. Šis ir uzbrukums demokrātijai un Mjanmas iedzīvotāju cerībām un mērķiem.
Iespējams, rēķinoties ar savu varbūtējo arestu, Aung San Suu Kyi, kas savulaik savu demokrātisko centienu dēļ tieši pret militāro varu 15 gadus pavadīja mājas arestā un par to ir iegūs arī Nobel miera prēmiju, ir aicinājusi savus atbalstītājus nesamierināties ar šo valsts apvērsumu un uzsākt protestus. Par viņas un viņas līdzgaitnieku likteni pagaidām skaidru ziņu nav. Taču kā intervijā televīzijas kanālā Al Jazeera norādījis Lielbritānijā bāzētā Birmas cilvēktiesību tīkla direktors Kyo Vins, pašreizējie notikumi liecina ne tik daudz par centieniem vērsties pret demokrātiskiem spēkiem, cik par vēlmi militāristiem nostiprināt savu varu.
The military general, which actually, you know, they are afraid of their diminishing power.
Militārie ģenerāļi sāk baidīties par savas varas samazināšanos un nespēj izrādīt konkurenci civilajai varai, kas nesenajās vēlēšanās atkal ieguva vairākumu balsu. Tāpēc viņi ir radījuši šīs nepatiesās apsūdzības par krāpšanos vēlēšanās. Taču tas pat varētu nebūt galvenais. Ģenerālam Minam Aunam Hlainam ir 65 gadi, un saskaņā ar militārajiem noteikumiem viņam drīz jāiet pensijā. Ja viņš aiziet pensijā, viņam nav varas un viņš nevar sevi pasargāt, jo ir pastrādājis genocīdu pret Rohindžu iedzīvotājiem. Viņam ir nepieciešams pēc iespējas augstāks amats valdībā. Viņš grib kļūt prezidents vai ieņemt kādu citu augstāku amatu.
Kyo Vins arī norāda, ka pašreizajā situācijā liela uzmanība būtu jāpievērš tam, kā uz notikušo reaģēs starptautiskā sabiedrība, kura visai piesardzīgi ir reaģējusi uz Mjanmā pastrādātiem noziegumiem un arī uz to, ka šādas militārijas darbības pret Rohindžiem ir atbalstījusi Aung San Suu Kyi. Šeit gan jāpiebilst, ka jau pirmajās stundās pēc apvērsuma Mjanmā notikušo nosodījušas gan Amerikas Savienotās valsts, gan Eiropas Savienība, gan bijusī koloniālā lielvara Lielbritānija. Savukārt cilvēktiesību aktīvisti ir aicinājuši ieviest sankcijas pret Mjanmas apvērsuma rīkotājiem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.